นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกัจจังธัมโมโสตัพโพติวันนี้ก็นะเป็นวันจันทร์นะเป็นวันที่สามที่อาตมาพบด้วยคณะนะได้เดินทางมาที่วัดพุทธโพธิวันซึ่งวันนี้พวกเราก็นะได้นัดหมายกันว่ามาและสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะเป็นอารมณ์การสวดมนต์นั้นก็มีอานิสงส์ระงับความฟุ้งซ่านของจิตใจของเราทำให้ใจของเราได้มีความสงบมีความเยือกเย็นในด้านจิตใจเป็นการภาวนาปฏิบัติอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิก็จะเป็นไปเพื่อความสงบของจิตใจแล้วเมื่อเราสวดมนต์นะภาวนาไปพร้อมด้วยมีสติจดจ่อในบทสวดแต่ละบทนั้นก็มีความหมายอยู่ในแต่ละบทซึ่งเมื่อเรามีความหมายเช่นนี้เราจะยกขึ้นมาพิจารณาบางครั้งในขณะสวดก็จะเกิดปิติเกิดความสงบของใจได้เพราะว่าเรามีความนึกซึ้งในคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านที่พวกเราก็กล่าวว่านะสรณะที่เพื่อนอื่นๆของเรานั้นนะก็ไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอันสูงสุดนะในจิตใจของเราเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เพิ่มในใจของเรานี้นะอย่างที่เราได้ตั้งใจในส่วนนั้นแหละพระเจ้าก็ประสงค์ให้พวกเราปฏิบัติตามหลักคำสอนของท่านปฏิบัติตามในการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมตามกาลเวลาเจริญซึ่งสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เรารู้ลึกซึ้งในการปฏิบัติของเราเองตามคำสอนของพระเจ้าที่ท่านวางหลักเอาไว้ถ้าเราได้ปฏิบัติตามหลักตามเกณฑ์ตามคำสอนของท่านก็จะเป็นไปเพื่อความสงบของจิตใจอานิสงส์แห่งทานนั้นก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขเมื่อคนใดคนหนึ่งดำริขึ้นมาในการทำบุญทำกุศลนั้นก็จะมีความสุขเกิดขึ้นในหมู่ในคณะเช่นว่าเราดำริได้มาสร้างวัดที่นี้พุทธโพธิวันเนี่ยถ้าเกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีที่พักมีที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาทางคณะสงฆ์ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะความเสียสละในส่วนหนึ่งของคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้น้อมนำปัจจัย4มาถวายเพราะเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องช่วยกันที่จะสร้างพุทธศาสนาในด้านทวารวัตถุให้สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมเป็นที่ปฏิบัติต่อจากนั้นอีกแล้วเราก็จะต้องพากันมาบำเพ็ญภาวนาปฏิ บัติกรรมฐานนี่แหละนะเป็นหลักเอาไว้จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายที่สุดที่เราได้สร้างวัดพระธรรมโพธิวันนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมะนี่แหละนะเมื่อเรามีศีลเหมือนกับเราก่อสร้างนะเทวรวัตถุในพุทธศาสนาที่พวกเราช่วยกันมาเนี่ยเราจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยนะก็มีรากฐานที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะเป็นหลักจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันเราจะเจริญซึ่งสติของเราเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นของใจเกิดปัญญาเนี่ยนะเราก็ต้องมีพื้นฐานในการปฏิบัติเช่นพวกเรามาวันนี้มานั่งอยู่นี่แหละสมาทานนะคือตั้งใจแล้วก็มีศีลห้าอยู่ละนะเรานั่งอยู่ที่นี้ใจของเราประกอบด้วยศีลห้านะใจของเราก็มีรากฐานที่มั่นคงถ้ายิ่งเรารักษาได้นะตลอดวันนะตลอดสัปดาห์เนี่ยนะศีลนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะของสมาธิสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมีศีลนี้เป็นพื้นฐานของจิตใจเมื่อจิตใจของเราเป็นจิตใจที่มีศีลนะจิตใจของเรานะเป็นจิตใจที่มีเมตตาอยู่สมหวังในใจแล้วเนี่ยนะมีความเสียสละมีการให้มีการเสียสละทางด้านจิตใจการให้อภัยทานต่อกันเนี่ยนะอย่างนี้นะเราก็หวังมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นหนทางในการปฏิบัติในชีวิตเป็นแสงสว่างที่จะนำจิตใจของเรานั้นให้พ้นจากความทุกข์ได้เรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้นะเป็นที่พึ่งในใจเนี่ยนั้นมาเจริญปฏิบัติมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะให้สติของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่ยทั้งวันนั้นน่ะเรามีแต่ความนึกคิดปรุงแต่งนะเพราะเราก็ต้องมีหน้าที่การงานแต่ถึงเวลานี้ก็เรียกว่าเรามาฟังธรรมพร้อมทั้งกำหนดนะสติของเราอยู่ที่ลมหายใจนะให้ใจเข้าให้ใจออกนะทำความรู้สึกของเราอยู่ตรงนี้ให้จิตสงบเพื่อที่จะนะรับธรรมะจิตของเรายิ่งสงบมากเราก็จะรับธรรมะที่อาตมาได้เทศหรือพระนักเรียนได้แปลนี้ได้เข้าใจแต่ลึกซึ้งขึ้นไปหรืออาจจะเห็นธรรมในขณะนี้ก็ได้นะในการปฏิบัติในการฟังนี่ก็เป็นการพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นในขณะที่พวกเราได้ฟังธรรมนี่แหละธรรมะนี้คืออะไรนะธรรมะนี่ก็คือธรรมชาติเวลามาปฏิบัติธรรมนั้นนะเพื่อปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมชาตินะรู้ธรรมชาติเห็นธรรมชาตินะตามความเป็นจริงที่มีอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระศาสดาของเราได้สอนเอาไว้ว่าโลกก็ดีนามก็ดีเนี่ยนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจนะแล้วก็เป็นทุกข์อริยสัจทุกคนก็คงจะมีความประสบกันขึ้นมาว่าทุกอริยสัจนั้นเป็นอย่างไรที่ปรากฏชัดแก่จิตใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ก็เป็นทุกข์พัดพากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาร่างกายนี้พิจารณาแล้วก็เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะเป็นทุกข์อริยสัจความจริงและที่เราก็จะต้องศึกษาในพระธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอันนี้ละกองทุกข์เป็นอย่างนี้ควรที่จะศึกษาควรที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจกำหนดรู้ให้ได้ว่านี่คือทุกข์เป็นอย่างนี้เมื่อพวกเราได้มาเรียนรู้ในเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะหาทางออกอย่างไรอาศัยความเมตตากรุณาของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ตั้งบริพารที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระมหากรุณาที่คุณอันนี้ยังกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้นะที่พระองค์ได้สร้างบารมีและที่สมพระองค์เข้ามาตรัสรู้นะ เห็นรู้ในอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจทุกขสัจดังอธิบายไปแล้วนั่นแหละสมุทัยสัจนี้คือทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ลอยๆนะมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันนะเหตุปัจจัยที่เราก็คงจะทราบว่าสมุทัยสัจนี่แหละมันเป็นเหตุให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมานะในจิตใจของเราเพราะใจของเรามันยังเป็นใจที่หลงอยู่เป็นใจที่ไม่รู้นะตามความเป็นจริงนะเป็นใจที่กิเลสมันครอบคลุมเอาไว้ให้เห็นผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดไปนะก็ยังเกิดทุกข์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องการนะในความทุกข์ทางด้านจิตใจแต่ทุกนี้นะก็เกิดขึ้นเสมอทีเดียวนะที่เพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยของอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมาเราต้องมาเรียนรู้ว่าทุกนี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยนี้ก็ต้องศึกษาสังเกตอยู่ในใจของเราว่านะทุกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุที่ทุกเกิดขึ้นมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะเราก็ต้องเข้าใจมีคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะทำไมต้องรับประทานอาหารด้วยนะเพราะร่างกายมันมีความทุกข์ขึ้นมานะจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มาว่าเราต้องรับประทานอาหารนี่แหละนะถึงจะแก้ทุกข์ของร่างกายได้จิตใจของเราเป็นทุกข์ขึ้นมานี้เราก็ต้องมีการปฏิบัตินะให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้นะโดยการพิจารณาราซึ่งนะกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นมาในใจซึ่งมีอยู่ข้างหนึ่งกันนะมีชาวเกาหลีนี่แหละทั้งพระทั้งฆราวาสก็มาได้มากราบนะหลวงปู่ชานะที่วัดก่อนนอกใกล้ๆกับวัดหนองป่าพงนี่แหละเขาก็ถามหานะมีปัญหาได้ถามครูบาอาจารย์พระเถระมาหลายรูปเหมือนกันนะว่าคนเราเนี่ยนะทำไมถึงต้องปฏิบัติด้วยนะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติทำไมนะปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรนะซึ่งหลวงปู่ชาก็ตอบว่าคนเราเนี่ยนะที่ปฏิบัติเนี่ยถึงถามตอบไปว่าถามกลับไปว่าคนเราได้ทำไมนะต้องรับประทานอาหารด้วยนะรับประทานอาหารนี่เพื่ออะไรรับประทานไปทำไมรับประทานเพื่ออะไรรับประทานแล้วได้ผลอย่างไรนะชาวเกาหลีทั้งพระทั้งฆราวาสก็เข้าใจชัดแจ้งมีศรัทธามีความเลื่อมใสนะอาตมาก็ได้พิจารณาคนเราเนี่ยรับประทานอาหารก็เพราะว่าร่างกายก็เป็นมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อที่จะระงับความทุกข์นะรับประทานแล้วก็ได้ผลก็คือความทุกข์นั้นหมดไปเช่นเดียวกับทางจิตใจของเราเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติก็เพราะมีทุกข์เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงถ้ามีทุกข์แล้วทุกข์นี้เกิดขึ้นมาก็เพราะมีเหตุที่เรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอันนี้เป็นเหตุนะเป็นปัจจัยนะให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมาซึ่งอวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในใจนะมานานแล้วไม่ใช่นะแต่ว่าถ้ามาพิจารณาก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละว่าตาของเราเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องปวดน้ำพักรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจนะถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันแล้วตัณหาอุปาทานก็เกิดขึ้นมาเกิดความรู้สึกที่ยินดีเกิดความรู้สึกที่ยินร้ายนะเกิดขึ้นมาในใจนะกิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นตรงนี้นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานั่นแหละมีสติระมัดระวังเอาไว้พอกิเลสตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะปรุงแต่งจิตใจเป็นภพเป็นชาตินะจนเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราเมื่อเราก็พิจารณาแล้วก็สังเกตจิตใจของเรานะถ้าเมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วนะรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เนี่ย นะเข้ามานะกระทบกับทางวัชจมูกเรื่องกายใจเข้ามาใจของเราบางครั้งก็ยินดีบางครั้งก็ยินร้ายความทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นมาเราก็ต้องพยายามว่ามีสติปฏิบัติอย่างไรที่จะให้ใจของเราเนี่ยทำมันสงบเย็นขึ้นมาเพราะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันก็ร้อนขึ้นมาในใจมันมีความร้อนขึ้นมานิพพานก็แปลว่าความเย็นนะความเย็นในจิตใจนั่นเองเมื่อเราปฏิบัติเราก็ต้องการนี่แหละเห็นความเย็นมารู้ซึ่งความเย็นในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเดินทางในการปฏิบัติมีความเห็นที่ถูกต้องเทวาริยมรรคมีองค์8นะย่อธรรมสารก็เป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาโดยมีปัญญาเป็นสมาธิฐินั้นมีความเห็นที่ชอบเมื่อความเห็นที่ชอบประกอบก็ได้ประโยชน์แล้วเราดีชอบนะทำการงานชอบพูดชอบมีอาชีพที่ชอบขึ้นมานะมีความเพียรชอบตั้งสติที่ชอบมีสมาธิที่ชอบนะเรียกว่าเป็นองค์ของมรรคมีองค์8ก็จริงนะเป็นศีลสมาธิปัญญานี่ก็เดินนะให้ใจของเราก็เดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นมรรคถ้าพูดก็คือว่าเมื่อเรามีสติระมัดระวังอารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจนะก็พิจารณาอารมณ์นั้นแหละความรู้สึกที่ยินดีนี้ก็ไม่เที่ยงไปแน่ความรู้สึกที่ยินร้ายนี้ก็ไม่เที่ยงไปแน่เราชอบใจมากๆเลยก็ไม่แน่เราไม่ชอบใจเลยก็ไม่แน่นะเราก็ไม่แน่อย่างเงี้ยนะเมื่อเราภาวนาไม่แน่อย่างนี้ในใจเรื่อยไปเนี่ยกิเลสมันอยู่ไม่ได้เราต้องเห็นความจริงขึ้นมามันชอบมันก็เปลี่ยนไปได้ความรู้สึกของเราไม่ชอบก็เปลี่ยนไปได้อย่างนี้เราก็เห็นนะว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่แน่นะสุขขึ้นมาก็ดีใจก็ไม่แน่นะทุกข์ขึ้นมาที่สิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่แน่ไม่แน่อย่างนี้ก็เราก็เห็นพระพุทธเจ้าแหละเห็นความจริงในจิตใจของเรานั่นแหละนะมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือเรามีความเห็นชอบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราก็ชอบไปหมดเลยนะทั้งมรรคที่รวมกันมีองค์8ประการนี่เราปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติด้วยความมีสตินะมีสติมีปัญญาพิจารณาในรูปในนามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละใจของเรามันก็ไม่ร้อนความร้อนมันลดน้อยลงไปเมื่อไหร่ใจของเราก็มีความเย็นมากขึ้นใจของเราที่มีความเบื่อเนี่ยความเบื่อมันลดน้อยลงไปเมื่อไหร่นะใจของเราก็สว่างขึ้นหรือความสว่างที่เกิดขึ้นมาความมืดที่มีอยู่เนี่ยมันเกิดลดน้อยลงไปทีละน้อยละน้อยใจของเราก็สว่างใจของเราก็สะอาดใจของเราก็สงบก็มีความเย็นในด้านจิตใจเป็นผลในการปฏิบัตินะที่เราเดินในอริยมรรคมีองค์8ที่จะละกิเลสนิโรธะความรู้แจ้งนั่นนะคือความจางคลายไปของกิเลสนั้นทำให้ไม่มีที่อาศัยของกิเลสนะสลัดคืนซึ่งกิเลสมันอยู่ในใจไปโดยการเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาดังเช่นที่พวกเราเนี่ยมาบำเพ็ญปฏิบัตินะมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาฟังธรรมเนี่ยนะก็คือเดินทางอยู่ในศีลสมาธิปัญญาในใจนั่นเองเป็นการละเจตซึ่งความบาปนะสัพพปาปัสสะกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมมาทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมในใจกุศลให้ถึงพร้อมก็คือการให้ทานการมีศีลการมีเมตตาในใจมีสติมีความเห็นชอบในการปฏิบัตินี่ก็เป็นกุศลทั้งนั้นโดยเฉพาะการเจริญและปฏิบัติภาวนานี้มันก็ยากกว่าสิ่งอื่นยากกว่าการงานอื่นแต่ถ้าพวกเราเนี่ยนะมีศรัทธาแล้วในชีวิตนี้พยายามปฏิบัติพยายามภาวนาแม้ว่าเราเป็นคฤหัสถ์มีธุระการงานมากก็ตามก็พยายามมีสตินะรักษาใจของเราให้ยินดีไม่ยินร้ายเอาไว้มีศีลไว้เป็นพื้นฐานมีทานเป็นปกติมีศรัทธาในการฟังธรรมอยู่เสมอในใจอะไรเป็นบุญเป็นกุศล ก็พยายามทำให้เต็มที่เต็มกำลังของเราทีเดียวนะการพัฒนาใจของเรานี้มันก็จะก้าวหน้าขึ้นไปแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นมาในใจของเราความสงบเย็นก็จะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราทีละเล็กทีละน้อยสติที่เกิดขึ้นทีละน้อยมันนับทีละหยดละหยดต่อไปก็ถี่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็เป็นสายน้ำพวกเรานะมีความเห็นที่ชอบแล้วนะพยายามเดินมรรคไปเดินมรรคไปอยู่เสมอๆมีสตินะอยู่ทุกวันเวลานั่นแหละการยืนการเดินการนั่งการนอนนะเราก็มีสติอยู่เสมอนะรักษาใจของเราให้เป็นปกติใจเย็นดีก็รู้จักใจเย็นร้ายก็รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายนะในโลกวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็เป็นสมมติเท่านั้นในร่างกายของเรานี้นะก็เป็นสมมติเท่านั้นนะสมมติอย่างไรร่างกายของเราก็มาจากดินจากน้ำไฟลมมาประชุมรวมกันชั่วคราวร่างกายของสัตว์นั้นก็เหมือนกันมาชั่วคราวนะในที่สุดเป็นอย่างไรล่ะนะก็เป็นอนิจจังนะทุกขังอนัตตาแตกสลายไปตามกาลตามเวลาหาสัตว์หาบุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้นะเสมอเหมือนกันหมดเลยเราเข้าใจอย่างนี้ก็เห็นได้ว่านะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นสมมติทั้งนั้นเองเรารู้จากสมมติเห็นสมมติแล้วนะใจของเราก็วิมุตต์แล้วก็หลุดพ้นออกจากนะโลกไม่ได้ออกจากตัณหาอุปาทานได้ใจของเราก็เห็นธรรมะเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราเนี่ยนะเราเกิดในสมัยพุทธกาลนะถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าอาจเห็นพระพุทธเจ้าแต่รูปกายข้างนอกนะแต่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธได้เห็นธรรมคนนั้นก็เห็นเราตถาคตนะการเห็นธรรมก็คือเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติขึ้นมาใจก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาสิ่งที่เป็นสมมติเนี่ยแหละให้เข้าใจชัดแจ้งอย่างนี้ราคะโทสะโมหะเนี่ยก็เบาบางลงไปนะเรื่อยไปเรื่อยไปนะจนว่ามันหมดไปจากจิตใจของเราจิตใจเราถึงจะถึงความว่างนะความสงบที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในความเยือกเย็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตใจนะก็เริ่มต้นจากที่นะพวกเราทุกๆคนนั้นนะมีศรัทธานะมีความเชื่อมีความเริ่มใสในพระปัญญาคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้ชอบแล้วแล้วก็นำธรรมะมาสอนมาบอกนะแก่พวกเราแล้วพวกเราก็ปฏิบัติตามและถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งเป็นเข็มทิศของชีวิตของเราทีเดียวเมื่อเราได้ยึดเหนี่ยวเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนะเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านจนว่าเราเข้าใจในศีลในสมาธิและก็ในปัญญาอย่างแจ่มแจ้งชัดในใจของเราให้เราเดินทางทางนี้เราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรานั่นก็คงจะพอสมควรนะ
อันดมยังวาดกัตถาสาธุคารังดนามสี
สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา
สนทนาธรรมะอย่างไรมันมีปัญหาอย่างไรไหมนะยังกลับไปยังไม่ทำมันเนาะกลับเข้าไปในเมือง
บางคนก็อยู่แถวนี้
ก็แถวนี้
หลายคนยังถามเขาเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วก็มาประมาณ50ปีก็ได้ให้ทานรักษาศีล5ประจำฟังเทศฟังธรรมประจำช่วยวัดประจำต้องไปทำปัจจุบันก็ไม่ได้เตือนก็ทำมาต่อเนื่องแต่ก็ยังรู้สึกคล้ายๆเหมือนเดิมก็ถามไม่ใช่มีความรู้สึกท้อถอยไม่อยากปฏิบัติแต่ก็ยังสงสัยเอามาทำไมเอาไปมาทุกครั้งมาฟังเทศมาฟังธรรมเดินอาจจะยังไม่ก้าวหน้าเลย
ค
ือ
จิตของเราเนี่ยเรามีศรัทธาแล้วนะเราสร้างความดีแล้วอยู่ในแนวการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยนะ อันนี้ว่าเราก็มีความสุขจิตในด้านจิตใจของเราได้ระดับหนึ่งแล้วนะเป็นการพัฒนาใจที่ถ้าใจมันมีความเห็นแก่ตัวใจที่มีความโลภโกรธว่างๆมันที่เป็นใจที่มืดไปมืดไปแต่เมื่อเรามีศรัทธาเราเป็นชาวพุทธแล้วก็มีศีลห้าเนี่ยเราอาจจะมองดูแล้วไม่มีอานิสงส์อย่างไรเลยแต่รู้สึกสงสัยแท้จริงแล้วมีความสุขอยู่ในจิตใจของเรามีความเย็นได้ระดับไหนถ้าเรามองไปบุคคลที่ไม่มีศีลธรรมแล้วเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายในใจไม่มีที่พึ่งในใจแต่เมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อเรื่องสายและปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วนะเพียงแต่ว่าจิตนี้เราเวลาก้าวเดินนี้ขึ้นไปให้เกิดในเรื่องของสมาธิทางจิตขึ้นไปนะถ้าเราปฏิบัติโดยมีพื้นฐานของความดีแล้วนี่การทำการเวลาหนึ่งนะอาจจะในไม่กี่ปีนี้หรือในชาตินี้ก็ตามก็เป็นนิสัยปัจจัยต่อไปอีกข้างหน้าการปฏิบัติเรามันจะเร็วขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมความดีนี้ไว้ในชาตินี้นะยิ่งจะตกไปในทางที่มันตกต่ำด้วยหรือถ้ากลับมาปฏิบัติก็จะเนิ่นช้าด้วยแต่ตอนนี้เราก็ดีได้ระดับหนึ่งละเป็นกัลยาณชนชนที่มีจิตใจดีงาม
ของเราที่ยังมีอุปทานในบ้านช่องในครอบครัวในทรัพย์สมบัติจะสร้างความรู้สึกที่พร้อมที่จะเสียสละในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะออกบวชจะสร้างยังไง
ครับเราก็พิจารณาดูว่าแม้คนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยนั้นในที่สุดชีวิตก็ตายแล้วเรามาก็มาคนเดียวแล้วนะเรามาก็มาคนเดียวมาเกิดในโลกนี้เสร็จแล้วเราก็มีความผูกพันเรามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมาใจมีอุปทานแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องตายพัดพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไปยังต้องพิจารณาเรื่องว่าความพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจะมีแก่น้องเป็นเพราะร่างกายที่เรารักเราก็ต้องจากไปนะสิ่งอื่นที่อยู่ใกล้เราจะเป็นภรรยาเป็นบุตรสามีทรัพย์สินสิ่งของแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทอดทิ้งเอาไว้ในโลกนี้ต่างคนต่างไปตามกรรมของตัวเองอีกนะถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเรื่องว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเนี่ยมันแน่นอนนะจะได้ตัดห่วงตัดกังวลนะพยายามสร้างความดีจนว่าถึงการถึงเวลาหนึ่งเมื่อเราบำเพ็ญอยู่ในคารวะนี่แหละอาจจะเห็นว่าบ้านที่เราพักอาศัยอยู่เนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ละนะพอตายมันใกล้เข้ามาหาเราทุกทีนะเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องหาทางออกจากโลกนะก็จะมาปฏิบัติมีศีลห้าเป็นปกติถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็มีศีลแปดแล้วก็ปฏิบัติภาวนาเพิ่มขึ้นเรื่อยจนว่าปัญญาเห็นชัดขึ้นมาแล้วก็ออกมาปฏิบัติได้มากขึ้นและบำเพ็ญในการภาวนาไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายในโลกเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องถึงความพัดพาดถึงความตายที่จะมีแก่เรา
ขอคำแนะนำมีผู้ชายผู้หญิงสามีภรรยามีอายุมากแล้วที่รู้จักที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกแล้วเขามีความรู้สึกเศร้าใจที่ใกล้จะตายแล้วไม่มีลูกจะแนะนำยังไง
แม้แต่ว่าเศร้าใจไม่มีลูกดูแลหรือว่า
สืบตระกูลก็ไม่มีลูกที่จะสืบตระกูลแบบมองลูกเป็นสมบัติเลย
คืออย่างหนึ่งคือคนเราก็อาจจะคิดว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีลูกที่จะต่อจากเราไปหรือสืบตระกูลเอาไว้นะถ้าพิจารณาอย่างหนึ่งแล้วก็คนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในโลกเคยเป็นญาติเคยเป็นพี่เคยเป็นน้องเคยเป็นญาติเคยเป็นลูกเป็นบุตรเกิดมาอย่างนั้นนะพิจารณาไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเกิดขึ้นมาเราไม่มีลูกแล้วเนี่ยนะจะหมดไปจากโลกนี้อีก เดี๋ยวเราว่าเรามีอวิชชาตัณหาอุปาทานเราก็มาเกิดอีกทำมาเกิดแล้วเนี่ยชาติผ่านมาเราก็เคยมีโรคมีบุญมาแล้วแต่ชาตินี้ไม่มีชาติข้างหน้าเรายังมีการเกิดอีกก็ต้องมีอีกหรือคนที่เกิดเรื่องมาในโลกก็อาจเคยเป็นโรคเราหลานเรานี่นะจำนวนมากทีเดียวนะไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีหรอกอาจจะว่าเป็นในชาตินี้นะที่เราไม่มีเราไม่เห็นแต่ว่าเป็นเคยมีมาแล้วนะแค่คนที่เกิดขึ้นมาก็เป็นโรคเป็นหลานเราก็มากแต่เราไม่รู้จักแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคนที่มีบุตรก็ดีก็มีห่วงมีกังวลขึ้นมาเมื่อเราไม่มีเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเราก็ไม่มีทุกข์นะกับการมีลูกนั้นไม่มีห่วงไม่มีกังวลนะเฉพาะจิตของเราก็ได้รู้ถึงในความดีของเราให้จิตใจของเรามันเกิดเพิ่มปิติอารมณ์ที่คิดแล้วมันเศร้าหมองอย่าไปคิดให้กับอารมณ์นั้นอารมณ์ใดคิดแล้วสบายใจสุขใจก็ให้คิดในอารมณ์ที่ดีนั้นเป็นอารมณ์ของเรา
คืนฟังเทศอาจารย์แนะนำให้ตั้งใจฟังด้วยสติกำหนดรู้จะได้จำสิ่งที่เทศไว้แล้วก็พิจารณาเราก็พยายามอยู่แต่ขณะที่พยายามจ้องฟังด้วยสติก็ไม่เคยรู้อะไรมีแต่เสียงกระทบหูก็ปล่อยไปพอเทศเสร็จจำอะไรไม่ได้เลยว่างหมดปัจจุบันวันนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าอาจารย์เทศอะไรเมื่อคืนไม่ทราบท่านถูกไหมจะเป็นยังไง
ก็เทศทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เพื่อให้จิตมันว่างใช่ไหมการเทศทั้งหมดเนี่ยการสอนหมดก็คือให้เราปล่อยวางในความรู้สึกของเราในรูปในเสียงกินรสปัจจุบันทำลมเนี่ยให้ใจว่างเมื่อเราไปฟังเราจำได้เราไปพิจารณาปฏิบัตินะปฏิบัติก็เพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันมีความสงบและความว่างในขณะที่เราฟังเมื่อเรารู้สึกรู้ลมหายใจอยู่ก็ดีสติของเราจดจ่ออยู่เห็นเสียงมันดับไปดับไปในขณะนี้ก็ถือว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วต้องการให้จิตของเราเป็นอย่างนี้ถึงเราจะจำอะไรไม่ได้เลยนะไม่รู้อะไรเลยท่านสอนอะไรแต่ที่เราอยู่นั่นแหละธรรมะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะเห็นความเกิดดับของเสียงเห็นใจจะเป็นว่างวางในอารมณ์เราก็ฝึกไปแบบนี้เรื่อยๆให้อยู่จิตเราอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
โยมเข้าภาวนาบ่อยๆบางครั้งก็ได้รู้สึกมีจิตสงบเกิดขึ้นจิตนิ่งว่างจากอารมณ์แต่พอรู้ตัวว่าว่างจากอารมณ์สภาวะนั้นจะหายไปทันทีดูเหมือนพอเรารู้ตอนนี้เราสงบมันจะหายไปจะทำยังไงครับ
กำลังของความสงบและกำลังของความว่างก็คงจะเริ่มต้นการที่เรารู้ว่าสงบอยู่แล้วนะก็เลยมีสติและมีสติถึงว่าเราก็รู้ว่าสุขว่างนะถึงวุ่นวายเราก็รู้วุ่นวายแต่ความว่างที่เรารู้พอรู้แล้วเนี่ยมันก็ดับไปคือความว่างกำลังอย่างของเรากำลังเริ่มต้นต่อไปเมื่อมีกำลังมากๆขึ้นเราก็รู้ว่าว่างอยู่แต่ความว่างก็อยู่ได้นานให้เราก็ปฏิบัติอย่างเนี้ยทำอย่างไรที่ใจของเราว่างอย่างนี้นะเราก็มันฝึกฝนอบรมจิตของเราในความว่างนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มากขึ้นนะอาจจะอยู่ได้เป็นวันก็ได้อยู่ได้เป็นเดือนก็ได้เนี่ยทำเป็นว่างขึ้นมาเนี่ยนะก็ขอให้เราฝึกบ่อยๆไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเนี่ยความว่างหมดไปเพราะความรู้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นเพราะกำลังของความว่างของเขามีกำลังแค่นั้นก็ดี
ครูบาอาจารย์บางองค์จะแนะนำให้เราปฏิบัติเจริญสมาธิจนกระทั่งจิตเข้าถึงสมาธิคอยให้ออกจากสมาธิจึงพิจารณาธรรมอันนี้ถูกต้องไหมครับเราควรจะทำอย่างนี้ถูกครั้งไหมครับถ้าเราคำถามที่ถอดสองหรือถ้าเราจะพิจารณาเราควรจะตั้งใจแต่แรกว่าเราจะพิจารณาอะไรหรือถ้าเราเริ่มพิจารณาควรจะพิจารณาตามสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
มุมวิธีให้จิตของเราสงบนั่นแหละก็มีด้วยกันสองอย่างนะอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเราบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งจ แล้วจิตของเรามีความสงบนิ่งนะมีปิติสุขนะมีความสงบมีอารมณ์อันเดียวหลังจากจิตที่มีความสงบแล้วความสงบนั้นอ่ะถอยลงมาแล้วก็พิจารณาในสังขารร่างกายนี่แหละเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธินะโดยการเริ่มต้นพิจารณาในร่างกายนะมีว่ามีร่างกายมีความแก่เจ็บตายร่างกายนี้เป็นธาตุทั้งสี่เป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาในอย่างใดอย่างหนึ่งเรายกขึ้นมาพิจารณาอยู่ในร่างกายนี้จนจิตของเราก็ที่ฟุ้งซ่านที่ค่อยลดลงมาจนสงบขึ้นมานะเมื่อจิตสงบแล้วนะเข้าใจชัดเอาจิตความสงบไปเลยมาพิจารณาร่างกายทั้งหนึ่งนะจิตจะเข้าความสงบอีกนี่คือว่าปัญญาบำรุงจิตให้เกิดสมาธิซึ่งในเบื้องต้นเราจะฝึกจิตในการพิจารณาสักวันต่อมาเมื่อเราได้กำหนดนะที่จะนั่งสมาธิขึ้นไปอาจจะเกิดธรรมะหรือเกิดความรู้สึกว่าต้องพิจารณาในร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้ในวิธีการอย่างนั้นเราก็ทำไปเป็นไปได้สองอย่างในเบื้องต้นอาจจะสอนจิตฝึกจิตพิจารณาไปจนมีความชำนาญต่อมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพิจารณาอะไรแต่เมื่อเรานั่งนะตั้งจิตนั่งสมาธิขึ้นไปก็เกิดขึ้นมาพิจารณาจุดนั้นพิจารณาร่างกายเป็นธาตุสี่พิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะรู้ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาตามนั้นจนจิตของเราสงบนี่เป็นปัญญาบำรุงจิตให้เกิดสมาธิทั้งสองวิธีการนี้นะเป็นวิธีการที่ถูกต้องทั้งนั้นนะรวมกันมาแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นแหละ
ในวิธีที่ปัญญาอบรมสมาธิจะป้องกันการพิจารณาไม่ให้เปลี่ยนเป็นความฟุ้งซ่านยังไง
ก็เมื่อเราพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาแล้วเราต้องดูว่าพอเราพิจารณาอยู่นะจิตมันจะค่อยๆสงบลงถ้าพิจารณาแล้วมันฟุ้งซ่านลงไปไม่หยุดเนี่ยนะแรงกำลังของเราตอนนี้ไม่พอก็ดูกระดุมหายใจก่อนนะดูลมหายใจเข้าออกทำให้ใจสงบขึ้นมาต้องอาศัยกันนะแล้วพิจารณาเมื่อพิจารณาชำนาญเนี่ยพิจารณาแล้วมันจะสงบเข้าไปมันเป็นมันจะเหมือนกันว่าเราดูลมหายใจเนี่ยถ้าดูลมแล้วมันไม่สงบก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันถ้าพิจารณาแล้วมันเข้าไม่สงบมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันนะเราอาจจะไปเดินเห็นอะไรบทนั่งพิจารณาฟุ้งซ่านก็ไปเดินเสร็จมานั่งต่อพิจารณาน้อมเข้ามาการพิจารณาอย่างนี้ไปบ่อยชำนาญมันก็จะลดความฟุ้งซ่านได
้ถ้าในขณะที่นั่งสมาธิอาจจะนั่งสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครั้งเดียวในขณะนั้นในช่วงนั้นเราถูกต้องไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนสมมติว่าเรากำลังหนักลมหายใจเข้าหายใจออกพอถึงระยะหนึ่งไม่ไหวจิตฟุ้งซ่านเราจะเปลี่ยนกำหนดอย่างอื่นจะได้ไหมครับ
ได้ทำเลยเดี๋ยวนี้นะแล้วฟุ้งซ่านมาก็มาพิจารณาร่างกายนะให้อยู่ในกายนี้แทนนะแล้วก็ได้รับความฟุ้งซ่านแรงเข้ามาอยู่ที่กายมันก็หลายๆอารมณ์ใหม่แล้วพอเราไปอยู่จดจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวในลมหายใจในการรับบางครั้งมันฟุ้งซ่านมากนะก็มาอยู่ที่กายนี้เราจะนึกถึงพุทโธเร็วๆก็ได้ถ้าเราไม่ได้พิจารณาร่างกายละบริกรรมเร็วๆไม่ต้องดูลมหายใจนั่งพุทโธเร็วๆจนรู้สึกความฟุ้งซ่านมันน้อยลงแล้วก็ดูลมหายใจให้ของเราต่อรับเป็นคู่ต่อในวิธีหนึ่งคือความพิจารณาร่างกายนะใช้ได้ทั้งสองวิธี
สมควรยัง
จะกลับเลยครับยังทำงานกัน